Hristos u srpskoj kinematografiji. Emisija sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde. Pomaže Bog, dobar dan, dobrodošli u prvo izdanje emisije Hristos u srpskoj kinematografiji. Serijala radio emisija Hristos u srpskoj kinematografiji predstavlja nastavak serijala u kojima smo predstavili Hristosa u srpskoj književnosti, u svetskoj književnosti i svetskoj kinematografiji. Sakralno ponekad dodirne umetnikovo biće i tako pokrene njegov duh i njegovu imaginaciju. Za dejstvo energije sakralnog u stvaralačkom činu nije presudno da li je takav dodir trajao samo jedan tren ili mnogo duže, da li je bio tangencionalan, jedva primetan, tako da ga umetnik možda nije bio ni svestan, ili je onaj koji u umetniku stvara bio uz punu samosvest, dublje i po raznim pravcima prožet takvom energijom, piše profesor dr. Dragan Stojanović u delu Energija sakralnog u umetnosti. Mladen Aleksić o hrišćanskom filmu beleži, citirajući na početku: umetnost mora da sadrži žudnju čoveka za idealom, da bude izraz njegovog posezanja za njim. Umetnost mora da pruži čoveku nadu i veru. Umetnost simbolizuje smisao našeg postojanja. Ove reči je zapisao velikan filmske istorije Andrej Tarkovski. Toliko toga suštinskog za čoveka je rečeno u ovom citatu, toliko toga egzistencijalnog, hrišćanskog. Postavlja se pitanje da li postoji izvesni stepen korelacije filma kao umetnosti i hrišćanstva kao evanđeljske reči. Film je nastao 1895. u jednoj parijskoj kafani i o njemu se od tada neprestano piše, i kao vidu zabave i kao umetničkom izrazu. Otac filmske teorije, francuski filmski kritičar Ricciotto Canudo, govorio je da je film rođen da bi bio totalno prikazivanje duše i tela. On smatra da se filmskom svetlošću mora iskazati duševno stanje, da se predstavi nematerijalno. Danas, kada govorimo o filmskoj umetnosti iz perspektive hrišćanske crkve, uglavnom nam na pamet padaju filmovi koji na istorijski način prikazuju život Isusa Hrista i njegova čuda. I već smo navikli na filmove tog tipa za Božić, Vaskrs na našim TV kanalima. Eventualno, kada se govori o pojmu hrišćanski film, misli se i na filmove koji za tematiku imaju crkvenu, religioznu, versku temu kao dominantnu. Kada hrišćanski vernik zatraži filmsku preporuku od drugog hrišćanskog vernika, najverovatnije kao odgovor dobija predlog Ostrvo, ruski film ili nešto slično. Ali šta je sa svim onim filmovima iz istorije kinematografije? Mogu li se oni nekako inkorporirati u hrišćanski milje? Na koji način hrišćanski vernik može gledati Bekstvo iz Šošenka, Sedam, Let iznad kukavičjeg gnezda, 12 gnevnih ljudi, Persona i stotine drugih filmova? Kako hrišćanske oči da prihvate mafijaško delovanje porodice Corleone i njihovu krvavu pobožnost? Ako posmatramo film kao vid zabave, onda se i nećemo udubljivati u suštinsku problematiku umetničkog izražavanja i traganja za onostranim. Međutim, ako filmu pristupimo kao komunikacionom sredstvu sa vanvremenskim, izvodljivo je pronaći dijalektički odnos filma i crkve. Na samom početku možemo pronaći spoljašnje faktore koji liče. Vernik sa svim svojim brigama i problemima odlazi u jednu osveštanu dvoranu i prisustvuje izvesnoj liturgijskoj drami sa nezaobeleznim elementima estetike, vizualizacije, učestvujući u preobražavanju datog prostora, vremena i konkretne stvarnosti. U toj dvorani se nalazi u zajednici sa drugim individuama koji su iz istog ličnog razloga došle. I sve ovo radi uloživši svoj podvižnički trud. S druge strane, filmski gledalac ostavlja svoje dragoceno vreme kako bi učestvovao u preobražaju filmskih glumaca u zamračenoj sali u kojoj se slike neprestano kreću, izobražavajući dinamiku kretanja, onu dimenziju koja je bila izražena još na prvim slikama iz altamirskih pećina. I u jednom i u drugom slučaju posredi je izvesni ritual, obred, koji ima svoje učesnike, svoje elemente i svoj cilj kome teži. Takođe veoma bitna karakteristika ovog dijalektičkog odnosa jeste i vreme kao kategorija. U religiji, filosofiji i nauci vreme je jedan od osnovnih pojmova. O filmskom vremenu pisali su mnogi, ali je Tarkovski ostavio značajan trag svojom teorijom o vajanju u vremenu, dok su klasične teorije filma nailazile da je pojam vremena trajanja najbitniji element filmskog jezika. U sklopu crkvene liturgijske drame, osvešteno vreme je kategorija onostranog, večnog prisustva Boga, jer upravo učestvujući u tom liturgijskom vremenu, vernik iskustveno doživljava carstvo koje će doći u budućem vremenu, predukus raja. Kada ikonopisac i sveštenik Stamatis Skliris govori o vaspostavljanju rasparčanog, propadljivog vremena i prostora na freskama oslikanog hrama, on govori o odnosu ljubavi Boga i čoveka, ali ne kroz individualno očišćenje od strasti pojedinca, nego kroz čišćenje naših međusobnih odnosa, koji treba da se pročiste od egoizma. Zajedno sa tezom o vremenu možemo dodati i analognu dinamiku kretanja. Kretanje je osnovni hod ljudskog roda. Kada je i rečeno gore, kretanje je predstavljalo osnovnu dimenziju na prvim praistorijskim slikama u pećinama. Film je ništa drugo nego kretanje frejmova filmskih sličica na traci, koje izobražavajući pokret, dajući pečat filmskom izrazu, dobije smisao. I dok crkvu mnogi doživljavaju kao statičnu građevinu sa umetničkim, arhitektonskim i likovnim elementima, ona je pre svega Noeva bajka koja se neprestano kreće po uzburkanom moru, ploveći ka svom konačnom odredištu, ka svoje večnoj destinaciji, prevazilazeći nepremostivu prepreku smrt. Na kraju, pitanje narativa je ono što nas vuče kroz filmsku i hrišćansku liturgijsku dramu. Ali ovde bismo se zapitali na koji način religioznim očima sagledati i doživeti jedan film, kakva je neprevaziđena trilogija o mafijaškoj porodici Corleone. Sa ovim retorskim pitanjem idemo na jedan muzički predah, a u narednim izdanjima, kao i u ovom emisije Hristos u srpskoj kinematografiji, uživate uz filmsku muziku. Pisanje narativa je ono što nas vuče kroz filmsku i hrišćansku liturgijsku dramu, čuli smo u prethodnom bloku, ali ovdje bismo se zapitali, kaže autor ovog teksta, na koji način religioznim očima sagledati i doživjeti jedan film kakva je neprevaziđena trilogija o mafijačkoj porodici Corleone. Subjektivno i emotivno ću reći da je ovo film koji o crkvenim religioznim temama govori mnogo više nego desetine i desetine onih filmova koji istorijski prikazuju život Hristov. U čitavom nizu primjera filmskih kadrova, rediteljskih rešenja i dijaloga rečeno je mnogo za onoga ko ima uši da čuje. Film Kum govori o mnogim temama, Amerika u tom istorijskom periodu, mafijaško delovanje, financijske malverzacije velikih korporacija, muško-ženski odnosi, problem patnje, uspon jedne porodice, pitanje časti porodice. Međutim, ono što je po mom skromnom mišljenju upečatljivo jeste odnos oca i sina. Onaj odnos koji je možda i najkomplikovaniji u ljudskoj istoriji. Zato, dodaću digresiju, ne čudi što je prvo izdanje emisije Hristos u svetskoj kinematografiji bilo posvećeno filmu In the Name of Father sa Danielom Day-Lewisom u glavnoj ulozi, a tako i preveden film na srpski jezik U ime oca. Michael Corleone ulazi u mafijaško delovanje svoje porodice upravo u trenutku kada mu je napadnut otac. Sećate se atentata na Don Vita dok je kupovao pomoranče. Najmlađi sin nije bio uopšte zainteresovan za tu vrstu biznisa, sve dok neko nije digao ruku na njegovog oca i nije se pomirio sa činjenicom što je to shvatio suviše lično, a ne kao posao. Michael ne samo da je dostigao vrhunac svog oca, nego ga je čak i pretekao, otišavši korak dalje. Osjetio je toliku vlast, moć, ali i sujetu gordost da je u zenitu moći ubio svog brata. Gordost je tu odigrala ključnu ulogu. Ona gordost koja je naterala biblijskog Kaina da ubije svog brata Avelja. Ona gordost koju đavolji advokat toliko voli da mu je to omiljeni greh. Međutim, nije li Michael kasnije doživao onu unutrašnju promjenu kada je shvatio šta je uradio? Pažljivi gledalac će primetiti sa kakvom preciznošću je pisan scenario. U sceni kada Michael posećuje kardinala u Vatikanskom vrtu, odigrava se drama preumljenja, preobražaja, promene i pokajanja. Dok mu duša pati, a telo strada, kako je rekao kardinal, Michael ispoveda svoj greh i nije bilo toliki problem što je pobio ljude zbog posla, novca i moći. Nije bio problem za njegovu dušu to što je drugima oduzeo pravo na život, već što je svog brata lišio života. Ali ni sam brat kao brat u toj sceni nije bitan. Suštinski problem je u tome što je on ubio sina svog oca. U toj ekstatičnoj sceni sa statičnim kadrom, Michael ispoveda svoj najveći greh i teret. Ubio je sina svog oca, a to znači da je oduzeo i uništio nešto što je očevo. Hrišćanski film nije samo film koji je eksplicitno govori o Bogu, veri, religiji, nego svaki koji govori o problemima života, koji traga za odgovorima na večna pitanja o postojanju smisla života. Da bismo bliže shvatili crkveni liturgijski događaj kao film, dovoljno je da zamislimo nekog prosječnog srpskog srednjevekovnog seljaka koji nedeljom odlazi na službu u velelepni manastir Visoki Dečani i u toj osveštanoj zadužbini Svetog Stefana Dečanskog, okružen anđelima i svetiteljima, monumentalnim kompozicijama, prisustvuje vanvremenskom filmskom događaju koji je nestvaran za njegove oči, beleži veroučitelj Mladen Aleksić. Film je sinteza, kao što smo čuli, više različitih umetnosti, ali i ozbiljno propagandno sredstvo kojim se gledaoci usmeravaju ka određenom pogledu na svet. Vodeći se stavom da filmske predstave mogu otvoriti put čoveku ka Bogu, ovaj serijal koji je posvećen Hristosu u srpskoj kinematografiji pokušavamo da predstavimo kako se o tome razmišljalo kroz srpski film. Postoji stereotip da je pravoslavni film film o crkvi. U stvari, hrišćanski film je o tome kako čovek ide k Bogu, kao što ste čuli. To je film o borbi čoveka sa samim sobom, o komplikovanom čovekovom unutrašnjem svetu. Takve su i filmske poetike filmova s verom u Bogu, Majstori Margarita, Žurka, Božje čudo, Plastični Isus, Vreme čuda, Isus Hristos po drugi put među Srbima, Boj na Kosovu, Sveta Petka, Krst u pustinji i mnogi drugi koji na ovaj način govore o Bogu i čovjeku, evanđeljskim vrednostima i crkvi. Knjiga Hrišćanstvo i film profesora doktora Vladimira Kolarića, koju je predstavio Otačnik, predstavlja zbornik odabranih autorovih tekstova na široko postavljenu temu odnosa hrišćanstva i filma. Kolarić pokazuje načine na koje film kao umetnost i mediji može da posreduje religijske sadržaje, odnosno da izrazi hrišćansko iskustvo Boga, čoveka i sveta. Profesor dr. Vladimir Kolarić bio je 2019. godine gost Centra za kulturu u Smederevu i evo prilike da čujete deo njegovog izlaganja u vezi sa hrišćanstvom i filmom.
Mi običaj dalje film gledamo kao ono što je nekada bilo u vreme onog herojskog filma, kad su živjeli najveći reditelji, koje da često pominjemo, najčešće u ovom kontekstu, opravo Tarkovskog, Bergmana i slično. Danas se film je velikim delom nekako već i devalvirao, može da se snimi onim mobilnim telefonom, možete snimiti bilo čim taj filma, i to menja zakonitosti, znate, menja i poimanje sveta. Imamo jednu, znate kako, film je nastavljen u vremenu, kao i sve. I on je na neki način svojom strukturom, svojim izraženim sredstvima, odslikavao to vreme. Način na koji on funkcioniše, odslikavao neke dobro strukturu tog vremena, njegove vrednosti, način koji on funkcionisao, način na međusobne ljudske komunikacije, način koji se jedno društvo funkcioniše, kako institucije u tom društvu funkcionišu. I on u tom smislu reprezentuje pozne 19. i 20. vek u celosti. Danas imamo neke druge tehnologije koje film kao takav čine pomalo zastarjelim. Imamo tehnologije koje predstavljaju ono što bi se podvodio pod digitalnom tehnologijom, koje na neki način menjaju sliku sveta. Ona je različita nego slika sveta filma. Znači, mi nikada praktično nemamo posla, kako bi se reklo, na umetnosti. A nikad govorimo o nečemu sa nečim što je konkretna, neposredna stvarnost, nego sa nekim konceptima, idejama, konstrukcijama, kako da se to uče poslodenisti te stvarnosti. Dakle, uvek je, kao i kad ljude gledamo, uvek je gledamo sa stanovišta već nekih unapred pripremljenih predrasuda, unapred ih viđenja. Mi smo pripremljene stvari vidimo na jedan način. Kada bi zamislili nekog vanzemaljca kome, na primjer, drugačije funkcionišu čula, drugačije funkcioniše način razmišljenja, on bi drugačije video stvari. Dakle, mi vidimo na stvari naš način. To što ja vidim, ovaj prizor, ne znači da svako drugi tako vidi. Ne znači da će videti nešto potpuno drugo, da se ovo dešava, da je ovde pustinja, a ne sala, ali će videti, da kažemo, bitno drugačije, oni će percipirati drugi način situacije, izdvajaće, selektovaće, kako bi se rekao, druge detalje, primetit će nekog drugog, nešto drugo, nešto će drugo pasti na pet, filtriraće, zahvaljujući svojim čulima, svom prethodnom obrazovanju, svom prethodnom iskustvu, ono što ga, da kažemo, što ga mami, što će onda zapamti ili što će uopšte primeti, što će da uključi u svoj neki, da kažemo, repertoar na kraju za budućnost. I to je jedna bitna stvar u dva aspekta. S jedne strane, mi uvijek imamo posla sa konstrukcijom realnosti i konstrukcija filmske realnosti, naravno, je specifična. Vreme kada vlada književnost je jedna stvar i različito vreme kada vlada film. Film je jedna sukcesija slika. Ona na određen način definiše prostor i vreme. Jer mi živimo u prostoru i vremenu, kako se kaže. Mi ne možemo zamisliti ono što je van prostoru i vremena, osim u nekim izuzetnim situacijama. I naravno, film, kao onako kakav znamo, on zapravo nastaje pokretom, određenom brzinom pokreta snimljenih onih kratkih sličica. Dakle, one se promotavaju kao kad nacrtate, ili tako na blokčiću crteže, i onda će to nečih gliša pomerati, ako ih radite određenom brzinom. Film tako funkcioniše. Vanzemaljac ne bi možda uopšte mogla da gleda naš film, jer bi imao drugačiji receptivni aparat. I uopšte ne bi video film, to bi neke mrlje, neka svetlost. Ili neko ko ima poremećaj, ima ljudi koji ne mogu da gledaju filmove, znate, jer prosto funkcioniše na neki drugi način čula, jer je možda na centri, i oni ne mogu da percipiraju film, vidi samo nekako kreptenje svetlosti, među čemu šta to ljudi tamo, šta se to događa. I ne mogu da poveži, čak i kad vide oblike, ne mogu da ih povežu. Iako nisu, kako se to nekada govorilo, hendikepirani, znači inteligentni su. To je pitanje. E sada imamo drugu priču. U digitalnom mediju imamo drugu sliku sveta. Pitanje da li možemo govoriti o filmu, o samim filmu, odnos prema realnosti. Znate, u digitalnim medijima vi imate zapravo pretapanje, nemate sled slika koji daje jednu scenu. Znate, jedna se smenjuje drugu i zapravo pokret je u samoj relaciji scene. Znači, ja napravim u jednom kadru ovaj poklon, drugom ovaj i stičete utisak kontinuitetom od pokreta. E sad, u digitalnom mediju je drugo, tu imate posla sa onim tačkicama digitalnim, jeli, koji zapravo valjaju u vremenu. Nema reza, znate. Vi zapravo, kada usporite film, vi ćete vidjeti sred slika. Ja ću se pomerati ovako. Je li tako? U digitalnom mediju, priroda ovih ekrana je takva da je moj pokret zapravo prelivan, kao da sam amorfan, kao da sam u vodi i prelivam se, nema reza nigde. Sve je kontinuitet. Zapravo kontinuira pokret. Možete imati u naraciji, možete imati rez. Sad se, jedna se događa ovde, druga tamo. Vizualno i suštinski, ako je napravite rez, dok od jute scene traje, medij je sam takav, su slike je takva, da zapravo nemate sukcesiju slika, nego pretapanje, prelivanje. I to je vrlo zanimljivo, zapravo da se, da ima više veze sa vajanjem i sa nekim formama trodimenzijalne stvarnosti. Čak možda digitalni mediji su danas slični pozorištu, nego nečemu što je bio film nekada. Znate, to je da je zanimljivo. E danas je neko kreme digitalnih medija, koji porazumevaju prostornost, želju da uranimo taj prostor. Film je da iluzija koja atakuje naša čula. I na neki način kroz fikciju, kroz naše moždane procese, nas uvlači u sebe. Mi smo svesni da je tamo realnost. Imamo tu jednu vrstu suspenzije neverice, kao se to kaže. Znamo da su to samo glumci, znamo da je taj glumac, znamo da je to Bata Živinović, ali vidimo u njemu lika koga on glumi. Dakle, imamo stalno to. Jeste on i nije on. To je kao taj lik. I glumac i nije glumac. To je jedna stvar. A druga stvar je da sada digitalni mediji podrazumavaju usisavanje u sebi. Imamo želju da idemo u svet iz ekrana. Znači, nije toliko pitanje priča nije ukinuta, ukinu se ekran, ukinu se prostor ekrana. Mi želimo da dođemo sa one strane granice, da budemo okruženi sa svih strana tom iluzijom. To je ono što kasnije zove virtuelno, nešto simulacijom sve opšte. To je neka tendencija umjetnosti koja i danas onda film čini pomalo zastarelim, linearnim medijem. Ja. Tako da, to ima implikacije naravno na sliku sveta koju imamo, pa i ovu koju je posmatrao s neke religijske tačke gledišta. Jer kakav je svet i kakav je način reprezentacije sveta koji i dalje ima strukturu slike, ekrana, pa ga možemo porediti sa ikonom ili slikom, bilo koje vrste, koji deli ovu realnost, gde smo mi, neki prostor koji nas deli i sliku. Nečega što je imaginarno, a što mi, zahvaljujući sopstvenim sposobnostima receptivnim, dajemo nekako značenje i nekakav smisao. Znači, vidimo neku osobu, neki portret na slici, mi znamo da je to portret te osobe, to je neki Pera. Ok, to je Pera, to je Perina slika. Prepoznamo da je to Pera. E sad, odjednom, i u nekim delom, to je jedna stvar. Druga stvar je da digitalni mediji često ukidaju ekran. Želimo da zapravo Pera je tu, u našem prostoru. Mi smo u istom prostoru sa Perom, bez obzira što je Pera možda konstrukt hologramskog tipa. To je zanimljivo. Dakle, to ima neke implikacije. E sad, šta je film doneo? Koje iskušenje je film doneo? U smislu spoznaje sveta, pa i ovih religijskih definicija. Kako mi ne definišemo smisao tog sveta koji gledamo? Šta je to što gledamo? Šta smo u tome svemu mi? Znači, zašto, šta što smo mi ovdje? Neka ti je teže, pitat ćemo se više, neka će biti unikani forma u kojoj nam se nude, koji nam se daje, koji nam se serviraju kroz obrazovanje, medije, ideologiju koju verujemo, ili se pravimo da u njih verujemo što je češće. E sad, kako se mi razabrali u tom svetu, gde je sad u tom ono čemu se bavimo? Pa i film. Znači, šta ćemo to ako tu nema nekog smisla? No, zabavim filmu su ok, platimo ulaznicu, ili skinemo ilegalno film, provedemo dva sata, ako ne bi zabavio, to je u redu, zašto čak je prasa opusti. Ali tražimo nešto više. Tražimo da nam to pomogne, ne da nam kaže, nego da nam pomogne da nađemo smisla, neki sopstveni smisla. Dakle, to je ono što je glavno za svakog od nas, bili verujući, ne, bili privrženi sovjelene ideologije, to je mnogo priča. Da li ćemo tražiti smisao u nekim spoljašnjim okvirima, pa ćemo slediti nešto što je drugi za nas smislio, ili ćemo tražiti kroz sebe, dakle, kroz sebe, pokušavajući da vidimo šta to nama najviše leži, gde smo to i nikad u tom ne stivići, ne misleći da smo stikli nikada do konačnog rešenja, konačno rešenje je grozan termin, kaže, je li holokaust. I sad se ona danas govori o konačnom rešenju problema Kosova i tako da je, tu ih imate malo težak slučaj, ali nikad nema zapravo to konačno rešenje. Taj mukli zvuk reći konačno rešenje i opasno za naše živote, toga nikad nema, uvek postoji dalje. I ne smemo misliti da smo došli do nečega nikad, to je jako važno. E sad, kako umetnost u tome da nam pomogne? Odavno je postojao sumnje da umetnost može u bilo čemu da nam pomogne. Ono sad, učili ste, vidim, čuo sam da ovde profesor filozofije, tako? Ne? Već Platon je govorio, dakle, postavio je jedan problem pred smisla umetnosti u društvu. Umetnost je zapravo lažna realnost. Ne lažna, ali, kažemo, dvostruko udvajanje realnosti. Zašto će nam slika ovog stola kada imamo ovaj sto? Ono još dalje od neke ideje tog stola, na primjer, banalizovano rečeno. Umetnost samo postaje čula, razbašuje, da se razobručuje, dodatno zbunje ovom inače teškom životu, šta će nam to? Ali, odavno shvaćaju dobro sliku, može nečemu i da služi i posluši. I naravno, u početku u tom razabiranju šta je to umetnost, došlo se od tog pojma da je umetnost neko podržavanje, znači, jer smo se predstavljeni, mi imamo neki oblik, je li tako, čulni oblik obavezno, umetnost ne postoji samo u glavi, dok je samo u glavi ideja, to nije umetnost. Moramo materializovati, jer i muzika je treperenje vazduha, ona je neka materija, dakle ona je nešto čulno. Moramo da imate čulnu formu, koju će mi moći svojim čulima, svojim receptnim aparatom da primimo. I da onda imamo celu obradu koju možemo da imamo da bi to uključili u svoje iskustvo i svoju doživu realnost. I povezali to sa realnošću i na kraju krajeva pitanjima smisla i našeg života. To je ono što je važno. Umetnost znači nešto predstavlja. I tim predstavljanjem nešto otkriva o tom predstavljanju. E sad, za razliku od teorije, nauke, tako dalje, koja pokušava stvari da vam definiše kroz neke definicije, koje isto tako nisu tako jednostavne i jednostavne često, ali da kaže 2 i 2 je 4 ili da definiše jasno pojmove, umetnost to ne radi. Ono ko ste stvari otvoreni, ostavlja nama priliku da donesemo krajnji zaključak, umetnost ako bi ne da imu gotovu sliku, gotovo rešenje, koje bi samo progutamo i sve zna, sve smo to tu shvatili. Znači, neko me nešto objasnio, rekao me to je tako, vi samo to treba da sledite i super ćete živjeti i sve ćete razumeti. To ne ide tako jednostavno, kao i bilo čemu u životu, ko to tvrdi samo malo manipuliše, uglavnom, ali ovdje se radi o tome da umetnost nešto vam daje jedno iskustvo, jedan doživljaj koji je, do izvesne mere, otvoren i koji vam više usmerava pažnju, perspektivu. Jer usmjeravam pogled na određene elemente te stvarnosti, pa i vaše unutrašnje stvarnosti, na koje možda niste dovoljno obraćali pažnju. Čini stvari opipljivijima, vidljivijima, izvlači ih na površinu. Čini da su tu, da budu prezentni, kako se to kaže. I da vam neki način otvorite osjećaj za realnost. To je neki slično onome što je Aristotel podržao pod mimesisom, dakle podržavanje. Umetnost je podržavanje. To ne znači presekavanje realnosti bukvalno, ove vidljive stvarnosti. Znači, nego tu se hvata neka osnova te stvarnosti, neki princip koji tom stvarno će rukovati. To je dosta važno, znači nije to samo gola slika spoljašnje stvarnosti, nego neki smisao koji postoji u toj stvarnosti. Neki obrazac koji to stvarnost će upravlja. Neki važan aspekt te stvarnosti koji nikad nije stvarno. Nekog god, kad vam put sliku, ona biti, može biti hiperrealistička slika, ali ne samo slika, dvodimenzijalna. Ako prikazuje neki portret, mi znamo da se radi o čoveku koji je trodimenzijalan, jabuci, jabuka je trodimenzijalna. Slika može biti hiperrealistička, ali mi dalje znamo da je slika samim tim što ne možemo da je uzmemo i pojedemo tu jabuku, jel tako, ne možemo da uzmemo u ruku, ona ne postoji u tri dimenzije. Tako da nam daje samo jedan aspekt jabuke za koji će mi kojom tu jabuku prepoznajemo. I nije samo cilj da kažemo dobro, to je jabuka i nikom ništa, nego nešto i više. Znači, možemo slikati jabuku, a da naš doživje ti jabuka bude takav da vas možda vodi ka transcendenciji, ka nekakvim uviđenim, nekim nevidljivih aspekata naše realnosti. E sad, umetnost se bavila u raznim epohama našim načinom da izraza ne samo vidljivu stvarnost, što nekad uopšte nije želela. Umetnost je bila pre svega u ritualno-religijskim okvirima se kretala. Ona uvijek imala takav smisao. da bude deo nekog rituala, nekog obraćaja božanstvu, nekoj instanci koja odlučuje o našim sudbinama ili ima krajnje vezu sa krajnjim ishodištem našeg života. I ona je tome služila. Kasnije, već u antici, počeo se recimo da prvo samostaljuje umetnost, pa postaje nešto nezavisno od toga. Ne mora da bude strogo vezana za ritualni kontekst. Dakle, to je ovaj, jako važno. Ali ne služimo onda samo da prikažemo, dakle, vidljivu realnost, nekada to uopšte nije radila, nego da vidimo i skrivene aspekte te stvarnosti ili celinu stvarnosti koja nama nikada nije vidljiva. Mi vidimo samo, ja sam samo u ovom trenutku ovde, mi ne znamo šta se napolju događa, ne možemo da osmotimo celinu stvarnosti, možemo samo ovo pretpostavke koje proizlaze iz naših znanja, uverenja, o tome kako izgleda kosmos, kako izgleda svet, da li možda ja sve ovo sanjam ili ne, da li svako da se ne zna istu realnost, pa je li ovo sve haluciniramo zajednički ili posebno i tako dalje. Ovo, to je naše uverenje. Ali kako da vidimo, dakle, nešto što je iznad toga? Dakle, kako da shvatimo, dakle, nešto što je i u toj celinu i nešto što je nama nevidljivo, što prevazilazi ono čulo, što mi možemo opipati, okusiti, čuti u krajnjoj liniji, ovim običnim sluhom. I sad, naravno, ako govorimo sad već o hrišćanstvu, jer tu se postalo ozbiljno pitanje, hrišćanstvo je, ima jedan namet realizma. Zbog čega? Zato što hrišćanstvo, svih drugih religija, se bezbrojno što je religija knjige i potične vozme tradicije monoteizma, se razlika iz vrlo kodne stvari. Zbog dogme, podobno je Hristovom oproćenju. Dakle, hrišćani veruju da je Bog ovapoćen, da je Hristos ovapoćen i Bog. Dakle, Hristos nije nekakav čovjek posebno nadah, nego ovapoćen i Bog, Bog koji se oplotio u tijelo i on vidi. I on je živo u vremenu i prostoru. Misli da je tada postao fotografija, mi smo mogli da imamo fotografiju Boga u njegovom telesnom obličju, drugog lica Svete Trojice, Gospodina Hrista, Boga Sina. Dakle, to je skandal, jako teško, jako veliki rez u istoriji, ima da je bilo njihovo oblačenje, avatare, tako dalje, to je veliki rez bio. I sad, predstavljanje, ritualno, liturgijsko predstavljanje, jer mi smo čudno biće, nama trebaju znaci, simboli, slike, mi ne možemo bez toga. Mi nećemo samo ljubav da živimo, kao neke aparati mozgove u konzervi, kako to u nekim filozofskim teorijama stoji. Mi to nismo. Mi moramo da imamo opipljivost, konkretnost, da bismo mogli da verujemo u sobstveno postojanje. Teško je bi nekad porodi u sobstveno postojanje. Ako, kad bi vas ocekli sa čula, počeli biste i ostalo samo mišljenje, vratno biste mislili da ne postojite vrlo brzo. E sad, kako? I sad, hrišćanstvo ima tu konkretnost. Jer Bog u hrišćanstvu je se oplotio. Znate, on je živio, on je delio jedan prostor i vreme sa nama. Ovo je naš prostor i vreme. Tamo negde. U nekoj drugoj galaksiji ovde. Živio je tačno te i te godine do te i te godine. On je bio čovjek, bio među nama, Bogu si jeo je. Išao u WC. Sve radi ono što mi radimo. Dakle, i sad mi treba da predstavimo. Kažemo, zašto sad mi možemo, hrišće, logično kod muslimana, ili kod jevreja, imamo ključnu nelagodu, uopšte mi vidi slika, predstavljanje. Ovo je to predstavljanje Boga. Bog je nevidljiv, nedostupan čovjeka, nespoznatljiv. Kako da ga slikamo? Ne možemo. On je problem slikati bilo šta, sve je Božija tvorba, sve je možda neka emanacija Boga. Uvijek je u stolu slikati to. Znači, to je malo problem. Kod hrišćana je to rešeno. Hrist se oplotio u zemlji. Mi ne možemo slikati Boga Otca. On je nevidljiv. Ali drugo lice Svete Trojice, Boga Sina, možemo slikati. I on je živio na zemlji, u prostoru i vremenu, imao je svoj telesni oblik, telesnu formu, materijalni izgled. Imao isto oko telo. Nije bio prikaz. Kad biste ga dirnuli, ne bi vam prošla ruka, znate. Ne biste se opekli. Bilo biste kao drugi bilo koga drugog. I sad, umetnost onda, onda se način prezentacije Boga. I prirodno išao kao neko što je realizma. Jer Bog je postao na zemlji, on je izgledao tako i tako. Svetitelji postojali su na zemlji. Oni su zvali tako i tako, živali tamo i tamo. Možemo da ih slikamo. Mi danas već imamo ovih novih svetitelja i fotografije. Znamo kako su izgledali, čak precizno možemo snimke, filmske, televizijske. Tako to ništa ne menja, nego nekada kako to ta tehnološka baza nije postojala. Zato se težimo ikonama da je što moguće vernije slika na svetinje, kao su uvijek slika po obrazu, da liči na svetinje, nego svako ko vidi, ne samo zbog napisa, prepoznaje svetinje Nikola. To počinje na ono kako prije svetinje Nikola, kako je zapamćeno da je on zaista izgledao. Dakle, ne slika se bilo koji starac sa sedom bradom, kažemo to je svetinje Nikola, ne, to bi bila greška. Ili slikao po portretu nekog našeg poznanika koji možda liči, pa kažemo, eto, to su radili, naravno, na zapadu naročito, ponekad i ovde, ali to nije poenta. Poenta se slika konkretnost nečeg postojanja. Neponovljiva konkretnost nečeg postojanja, jer mi smo neponovljivi. Svako od nas je neponovljiva ličnost u istoriji. Kogod istorija trajala milijardi godina, mi se rađamo jednom i to je to. I niko neće, nikad neće više postojati niko kao mi. Niko takav, niko, taj neće ne postojati. Kad ubramo gotovo, niko takav više neće postojati. Nema duplikata. To je strašan teret, znate. I sad, ali taj je izvarna stvar, ta konkretnost, mora to je prekaš tu konkretnost jednom za uvek i gotovo. Ne može, nema izvlačenja. To je to što proživite i završilo se ovde na ovom svetu. I gotovo. I sad, naravno, Hristos isto bio ovde i on je završio na ovom svetu u jednom trenutku, u brisu ga. Ali, i sad mi to slikamo. I postoje one tehnike ikonopisne, su i dugo zrnju isto od toga da se napisano, pa i čak i na srpski prevođen ili pisao na samom srpskom jeziku, to je dosta od teorije ikonopisa prilično na poslednje vreme i teologije i teorija i ima nove pa knjige još i semiotik ikone koje su i ruski semiotičari napisali, pa ako želje da čita, čitat će, a Boris Ospenskog sjajnog. Tako to da se vidi kako se te prostorno vremenske relacije, slika svete, niskiva slika prostora predstavlja iz vizure ikone. Kad vi posmatrate nešto što je više nego vidljivo. Što je preobjel, svet koji je preobražen nečim drugim, nekim drugim energijama i nekim drugim svetom. Materija koja nije samo ova, nego i nije nikakva, jeste materija preobražena materija. I sad, a to pokušavate neki način vidjeti. Isto naravno, značaj ikone, znači umetnosti, pošto je osmišljavanje, kažemo, ustavljeno umetnosti, ljudi i slikanje, predstavljanje, bilo ključno vezano za ikonu. I bilo najveći problem tokom crkve. Ono je delim što reše u Halkidonskom saboru u četvrtom veku pre nove ere, kada je hristološki dogmat potvrđen. I sam tim potvrđen, ono se Hristos može slikati. A da time ne narušavate ono je odnos njegovih priroda, ličnosti, tako da je to sve komplikovan problem. Da ne ulazimo u to, ovo nije teološko veće. Ima ne zanimljivo. Tu imate tu problem, znate, imate nešto zove nedelje pravoslavlja, to se i danas slavi, nedelje pravoslavlja. Nedelje pravoslavlja je praznik veliki u pravoslavnoj crkvi, koji podrazumijeva, kažemo, nedelje pravoslavlja. To je sedmica koja posluje kao pobeda pravoslavlja, znači pobeda pravoslavlja. Koji to događaj označava? Ne označava neko zakonsko priznanje ili, ne znam, ili pobedu u nekom ratu ili ne znam šta, nego označava pobedu ikonom branitelja. Dakle, pobedu onih koji su opravdavali postojanje ikona. Da je legitimno, da ikone nisu idoli, nego da ikone mogu da se imaju kao veliki značaj. I oni su neke ključne stvari, znači preko odbrane nečega što je šire gledano umetnička forma. Odbrana toga, potvrđivanje njene smislenosti, smislosti umetnosti, je zapravo označeno kao pobjeda pravoslavlja kao takvog. Pobjeda hrišćanstva, to je sjajno. Znači, oni se najviše brane preko umetnosti, preko odbrane prava na predstavljanje. Znači, na umetnički izraz, umetničko izražavanje. Ne, i sad, naravno, to tako ide u istoriji, na zapadu kreću stvari drugom linijom, to je najzanimljivija priča koja se uopšte može pričati, odnosno pitanju, to razdvajanje, znači, preko ikonopisa koji se čuvao na istoku, na zapadu, po prilike druge oblike, sedmi se gubi u toj formi, to je jako značajno, i ima veze sa ovom predstavljanjem realnosti, tako dalje. Sad kad se pojavi film, pre toga fotografija, to donosi nove izazove. Znate, vi kad se slika, pisac, muzičar, nisu stvarnice, stvara toliko materijala. Ja sam uzao neku glinu, vajem, slikam, mogu da slikam hiperalistično, ali postoji moj pokret, moje ruke u nekom materijalu koji nisi kao ta stvarnost. Ja mogu da slikam ovako prizor potpuno hiperalistično. Ali vi znate da je to slika. Ja je slikam svojim umećem. A što ćemo s fotografijom? Fotografija je tautologija, kao stvarnost realnosti. Znači, isto kao realnost, je samo slikamo ono što vidi. I sad, naravno, to ima ovako značaj. Tako mi slikao, pa vidimo kakvi smo bili kad smo bili mali, pa se sećamo kako su naše deca izgledala kad su bila mala, pa se rasplačemo i tako dalje, pa nam je to lepo. Ima svoju, naravno, ovako, jasno, socijalnu funkciju i psihološku, ali šta ćemo sa umetnošću? Kako može fotografije, da li može da bude umetnost, osim ako se ne bavimo nekom simbolizacijom. To je propalo u samog stata. Znači, ja slikam simbol, to znova Erosa, koji je dečaka koji je ovako jeli, napravi pozu, ne znam, glumite simbol, mi ga fotografiš, možda to je simbol, to te izveštače, to niko neće povratiti u tako nešto. Znači, kako fotografija može da ima smisao, umetnički smisao, a još gore film, možete misliti, to je pokretna fotografija, ona je tek potpuna tautologija za fotografiju, možete što je, to je jedan izbor realnosti, jedna selekcija nekog trenutka koji je možda zanimljiv, pa ima umetnički efekt, šta ćemo sa pokretom, pa to je isto što je stvar, zašto mi smo odvajali to stvarnost, to umetnost je ranije, već od Platona sumnjičena za tu tautologiju, za kako je dogovorio otac Sergej Bulgakov, koji je napisao da je bilo značajnu knjigu i kod nekada poštovanje, on je rekao zapravo da je umetnost bila optužila za nešto što je luciferovsko odvajanje stvarnosti. Čemu? To je zamajavanje, to je iluzija, to je zamena prave stvarnosti nekom veštačkom stvarnosti. To je loše, to je naše udaljavanje od istine. I taj kako je fotografija ili film, to je još veće udaljavanje. No, međutim, istovremeno vrlo brzo su počeli reditelji, koji početli biti teoretičari, niti završili film sa škole, nije bilo, tek su film stvarali, nego uz iskustvo često su bili cirkuzanti, bili su fotografiji u pokušaju i tako dalje, sve i strašno su bili, došli do toga da počinju film, da učavaju da film ima neke neobične, čudne sposobnosti, da filmska kamera ima neke čudne sposobnosti, film kao takav, zahvaljujući montažu, zahvaljujući kamere samoj, može da izrazi nešto što recimo nevidljivo ili drugačije, što drugačije nešto drugo govori o stvarnosti, što nekako preformuliše, prestrukturiše to što vidimo i da mi iz toga izvlačimo neki doživljaj ili neko saznanje. Isto to je napravo bilo, eto, interesantno. Naprimjer, neki su išli za tim da, naprimjer, film više nego drugo umetnosti može da prestane svet sna ili svet toka, naš tok svesti, ono što je umislio. Znate, mi kad razmišljamo često daju slike. Ili kad mi, evo ja nešto pričam, a sad neko od vas, ali ovo ima neke svoje misli koje se potpuno paralelno idu, neke slike misli, seća se šta treba sutra da uradi, treba da ustane, a neko ima, ne znam, ispit, neko ima na poslu nešto da uradi, neko se pre toga posveđa sa ženom, pa da to i dalje prati, i stalo te slike reći na opravo, znači slušao mi što neko priča, ali malo mnogo drugih temetno, ovaj, to nije tako linijarno kako mi kasnije objašnjamo, znači dolje sve te priče, a crka. I sad kako? I sad film može to jednim dijelom, jer to sposobno taže, da uzimamo parčiće realnosti i da ih na specifičan način koji ne mora biti linijan, ne mora robovati prestava prosto i vremena. Jer lijepo u pozorištvu i možete, vi morate nekako, vi ste tu sada, vi morate imati kontinuitet pokreta i delatnosti. Vi ovdje imate mogućnost da na drugi način prosto i vremenom raspolažete. Da dekonstruišete te prostore. Slično našem prostoru sna ili uspjeh i razmišljenja. Sedite, mislim proleću, slikam proleću, nadovezuju se jedan drugi. To nije lako da zapasiti. Film to može da predstavi kombinaciju svega istočnog. Raznih nivoa realnosti može da upušta dokumentarne realnosti, dokumentarne snimke sa snimljenim snimcima, sa ne znam nekim napisima, animiranim snimcima itd. Može da kombinaći nivoa realnosti. E, ali, na primjer, zatim vidimo tu sposobnost filma da jako deluje, stvari jako iluziju, stvari zato ono jak doživljaj realnosti, da jako utiče na naše procese razmišljenja. To je jako značio bilo za propagandu, svi su vrlo brzo pre totalitarni režimi, a svi režimi 20. su totalitarni bili, kako da su praktično na neki način oblikovali ljudske umove, jer su vidjeli tu sposobnost filma i svima je film bio jako važan. Pa su se služili raznim trikovima da ljude, kažem, mobilišu ideologiju, da lažiraju stvarnost preko filma, koji ima tu sposobnost da nas uveri da je to što gledamo stvarno ili stvarnije od stvarnosti. E, ali postoji jedna druga stvar koju je odlio, na primjer, to montažu školu, ne znam, Eisensteina i tako dalje, veliku rusku redite, sovjetsku, odnosno. E, ali imamo, na primjer, André Bazin u Francuskoj, koji je to isto zanimljivo stvar. Dakle, on je bio protiv te montaže, da film služi se, ostaje montaž u mrezu, ili koji dekonstruiše prostor i vreme. On je verovao da kamera može sama, da mnogo toga otkrije. Sama kamera ima sposobnost da kažemo da sama, upravo zato što je ona oslobođena, ona je oko, ali oko oslobođena onih predrasuda koje mi kao ljudi imamo, onih predznanja i tako dalje. On snima ono što vidi. I često mi jako hoćemo cijeliti u scenu, ne znamo tačno šta će kamera da snima. I to je jedna iz filma da kažemo, ono otkrije oni su to zvali ontologijom, dakle nešto da nam biće kaže o sebi. A stvarnost kaže nešto o sebi što mi inače u normalnog osnovu ne vidimo. Da se izbaci od našeg automatizma percepcije. Mi stalno živimo u nekim navika, nekim širama. Mi smo svjesni toga. Stalno živimo kako neko drugi reka, kako smo navikli. Tako nam je lakše. Ne možemo svaki trenutak ulagati svoju energiju da budemo uvek onako živi, autentični. No, ne budemo kao živimo po nekim navikama, po nekim obracima koji moramo. Ne mogu se da u drugom jeziku, na ovom koji mi razumemo, tako da mogu da izmisli svoj jezik, ništa ne ste razumeli, da ih bitimo smisla. Ovo se ponaša popuno neprimjereno. Ne bi bilo što da uopšte pričamo o smisla, ako bi sad ponašao neprimjereno u nekoj situaciji ili okruženju. Tako da to je, te konvencije imaju smisla, naravno, i psihološki, sociološki, kulturološki i tako dalje, ali kako da mi ipak razgledamo ponekad okvir tih konvencija i navika i da malo provjerimo ka nečemu drugom ili ka samom sebi. Šta god to znači, ka samom sebi. Ka nečemu što možda osjetimo da smo nekad dotakli svoje biće. Pa sad, Bazen je smatrao da tu možemo i da je tako, da nešto može i kamera da nam kaže o tome samo već po sebi. Dakle, bez nekih velikih montaža i zahvada koji mi namećemo, nego nešto može da kaže i po sebi, jer kamera izvlači neku realnost. To je sad jako bitna, to zaista vidimo u filmu, naracija može da bude šta god ovakva ili onakva, film može da ima tematiku ovakva ili onakva, koja može imati direktne religijske motive da koristi, ne, simbole, može da koristimo tematiku, religijsku motive, možemo da radimo što hoćemo, ali, na primjer, lice glumce, izgled glumce, uvijek, okredi Mario Falconetti, može što, i ono drugo fotografije. Vidite, ovdje jedan od onih filmova, to je čak kasni reditelj Paul Schrader, napisao odličnu knjigu Transcentralni stil na filmu. On je upravo govorio o rediteljima, po njemu su to bili pre svega Dreyer, Ozu i Tarkovski. Ne Tarkovski, nego pardon, Bresson, Robert Bresson. Da zapravo su uspjeli izdražiti kroz fotografiju, pre svega preko lica svojih glumaca, koji su najčešće bili zanimljivo na turščice, dakle neprofesionalni glumci, oni koji dakle nisu opterećeni glumačkom tehnikom, nekako da kažemo transcendentno značaj, onda vidimo iz Dreyerovog nemog filma Strada Jevanke Orlenke, Mariju Falconetti, ono će bila kabaretska plesačica, prostitutka. Također, koji je on uzelo da glumi Jevanke Orlenke, i to je najčešće film psihologa, i najbliži tom idealu da kažemo filmske fotogenije. Dakle, velike filmske glumce nikad nisu oni koji su teatralni, koji se preobražavaju, koji jako dobro glume lik, nego oni koji imaju taj neopipljivi oblik fotogeničnosti, fotogenije. Dakle, to je neke specifične harizme koje glumac sijava i koja kao da nas slučuje, dakle, tu mogućnost kamere da nas odvede u drugi. Znači, upravo to je negdje pravi film koji je prepoznati. Da neki veliki glumci su tako postojeno prepopulaju, to je neodredivo, često možete znati. Neka može biti odličan glumac na sceni, ali kamera ga ne prepozna. Kao što John Ford rekao za Ruta Mičama, zašto je Ruta Mičama najbolji? Zato što kad imate njega u kadru sa drugim glumcima, svi drugi se pretvaraju crne rupe. Ne postoje kad je on u kadru, sve ih poguta svojim izgledom. Naprimjer, John Ford je bio nevjerojatno genijal i ne prepoznao filmske glumce, bio je dobre, naprimjer, prepoznao Johna Wayne koji glume neke male uloge, epizodne uloge, iako je koljen negdje u prolazu i zapazio ga je u kadru jednom. Znači, ne uživ, nego u kadru. Je rekao dovedite mi ovog i dao mu veće uloge i tako je postao najveća zvezda. Clint Eastwood je postao zvezda tako što je slučajno čišteći, čovjek je bio čistač, radio je na setu, čistio je pršinu, metnom. On je upostočen u kadar, nije znao da je kamera uključena. I onda je Don Ziegel, veliki reditelj koji je režirao prije u Hari, prvo sjajne filmove. Backstreet za Alcatraz i tako dalje, to je jedan veliki religijski film, Backstreet za Alcatraz, Donna Zira. On je posle pregledao montaži, naravno, tog dana kadrova i onda odmah pita ko je ovaj, pa što je čistač, kaže dovedite mi ga. Tako je Clint Eastwood postao zvezda. Tako, prosto znači kamera neko prepoznaje ne, i to je sad to dejstvo jedne kamere koja je zapravo, da kažem, i filma koje se nekad postiče, nekad ne, nema mnogo takvih glumaca, pa se onda služite nekim drugostepenim tehnikama, dakle, pa smišljate razne motive, naracije, simbole i tako dalje, što nekako je, ali i u drugostepenu, kad je film u pitanju nekako čisto filmski izraz. Ali sad, naravno, ono što je meni, ajde kad gledamo reditelje kojima sam se ovde bavio, ja sam se u ovom filmu i ovoj knjizi, koja nije jedinstvena, sistematična knjiga, ona je, da kažemo, obuhvata određen broj mojih tekstova na ovu temu. Dakle, teorijskih tekstova koji govore o filmačnim problemima i prikaz određenog broja filmova iz ovog ugla, koji mogu da zanimljaju za ovako čitanje. To su filmi koji su tada bili na repertoaru bioskopa, dakle nisu odabrani cijela istorija filma reprezentativni primjeri. Posebno pristupim tako da bude zanimljivo za ovako čitanje, sa stanovišta smisla, ličnog smisla svakog od nas. Ali ono što je jako važno, moj pristup jeste bio ovakav kada sam ja naznačio, dakle ontološki ili estetički. Dakle, u smislu, pre svega, ne toliko izražujem naraciju, što se često radi, evo teolog Vladan Tatalević, kako uvijek preporučujemo, prosto bolje fakulteta, je vrlo dobro tumači, na primjer, ja sam s njim učestvovao u jednoj emisiji televizijskoj i u jednoj tribini na Bogoslovskom fakultetu, gdje on uvijek dobro tumači, na primjer, sa naratološke tačke gledište i evanđelske, biblijske priče. I je prodično na narativnom tumačenju filmova pronalazi zanimljive veze između biblijskih narativa i filmova, ili filmske interpretacije biblijskih narativa. To je jako zanimljivo. Ja se nisam time bavio, on se bavio ovim pitanjem sposobnosti filma da predstavi realnost, da predstavi telo, ličnost, da predstavi ono nevidljivo. To time sam se gledao bavio, dakle ono što je ono zaista kao realnosti i što je drugo tim eksistencijalnim momentom. Šta to za nas ne znači? Čemu to? Bog čega? Da ne bude eto sve to lijepa skalemelja ili čemu sve to? Ovo je Sanje gore, to je naslov jednog filma, plakat jednog filma Hoću i ja se zove, to je posljednji film Alekseja Balabanova, ruskog reditelja, koji je umro malo posle u filmu. Balabanov i on je naslov stani moje knjige, nije slučajno. Ne znam što je volim Balabanova i pisao sam više navrata njemu, nažalost propustio sam da ga upoznam, ali bile prilike, ali sam propustio nažalost. Ovo je prerano. Njegov put govori mnogo, znate, on je njegov srednje ime, ono, Rusim je ono očestvo, ono, znate, srednje ime imenu oca. On je bio Aleksej Oktjebinović, Oktobarović, znate, Oktjebinović, Oktobar. Njegov oca je znači bilo Oktobar, to govori o profilu te porodice sovjetske, koji su sin, gde se čovjek zvao njegov otac, a njegov dede je sin da ima Oktobar, dakle. To u nekom profilu ideološkom, pa i verskom, ako ćemo pravo. Ali, naravno, u takvom okruženju je rođen Balabanov, završio je Institut za strane jezike, zato što je to bilo želje njih roditelja, tako je mnogo malo vidi sveta, znate, oni su bili privilegovani, kad se studirali strane jezike, bili ste privilegovani, čak mogli da putuje. Tako on otišao u Englesku i tamo je upoznao punk i postao punker. I onda nosio punk ploče u Sovjetski savez, što je tad bilo zabranjeno. I u svakom slučaju nepoželjno. I tako je počeo. Međutim, on ima svoj razvoj. On kao umetnik prvo bavio, da kažemo, obrađivao je Kafku, Beketa. Dakle, bavio se temama smisla postojanja ili besmisla postojanja, da kažemo. Zatim je se bavio nekim, kažemo, kako se to reklo, specifičnim obradama ruske klasike, dakle, genijalnom filmu o nakazanim ljudima. U isto vremeno i nešto govori o samom filmu, dakle to zove metafilmski, kad film koji govori o samom filmu, to je jedno. A posle režirao te najpoznatljive filmove koji u isto dosta odvezuju neki obrazac žanrovskih, naprav američkih filmova, najpoznatiji brat, koji su imali značajnu ulogu u tome, pa između ostalog i u procesu buđenja nacionalne svesti u Rusiji. Tu je imao jednu logiku da kroz jedan koment, jedan široki publici popularni, dakle, narativ, predstavlja neke važne stvari i da kažemo pokušao dosta progovori o nekim skrivenim temama, da ih nazove svojim imenima. To je bilo otkrovenje za rusko društvo, da je nekako počeo se, to je užas 90-ih, Rusija je bio strahovit i taj život je bio užasan i on je jedini koji je počeo zaista da stvari nazove svojim imenima i da se tim budi i zaista osjećanje otpora kod ruskog stanovništva, da izdaju nazive izdajom, lopovlukom, povlukom, ubistvom, razvojištvo, razvojištvo, ono ne, uzvišenim idealima osvećiteljstva, bilo koje vrste. I onda je on imao jednu, naravno, njegove filmu su poznati po brutalnosti, ali čak i ti filmu koji su bili poznati po stavljanju brutalnosti, niskosti, pokazuju krajnje niskosti, onoga što mogu jedne i druge ljudima da čine, oni su počeli sve više da bi religijski jasan karakter, tu se vidi njegova potraga, znači. I tu se vidimo njega koji je istrebao da ima jedno traganje životno, pritom upoznaje ženu koja je bila verujuća. I postepeno se približava tom filmu. Znači, pravite Grozni gruz 200, onaj film koji je vremen deo, koji je ispak završao time što junak njegov, bilo su brutalnost u tom filmu prikazanu, njegov junak, koji je inače profesor naučnog ateizma. Univerzitetski profesor prema tako zvao naučni ateizam. Dakle, znate, ja sam profil tog čoveka, dakle, prema zvao u crkvu, ulazi u crkvu, dakle, i traži baćušku. Ipak staje tu, negdje ulazi. Staje, pa sad što će biti dalje, ali staje tu. Tu je negdje došao do ovdje. Neki filmovi dalje govore, sve do ovog posljednjeg filma kojeg kaže Hoću i ja, jedna sve je divan. I to je jedna replika na Stalkera Tarkovskog, kog ste gledali. Veliki film u smislu, da, ovo je jedan veliki film u smislu i evo vidite ovdje zanimljivo kako neko srasta sa svojim filmom, svoju sudbinu povezuje sa filmom, ovo je na snimku, vidite ovo što je okrut leđima, to je on. On glumi tu film, glumi neki način sebe, glumi u tom filmu reditelja, koji traži, koji želi sam da dođe u kulu u kojoj tobož ko uđe i ako ga kula prihvati, može da dostigne sreću, kako oni to kažu, dakle neku vrstu izbavljenju, oni to kažu malo posprdno, sreću. On također želi, iako je reditelj, on želi sreću da doživi, dakle film umire, ne doživljava, ne uspiva da dođe do te sreće, umire. Dakle, malo posle toga umire sam Balabanov, dakle on je znao, režirao film znajući da će već, da je smrtno bolestan, i je kažem sebi upisao taj film. Sebe stavio po toj situaciju nekoga ko kuca na vrata sreće i to ne samo da kažemo ima potrebu samo to koji živi u svom životu, a da snima filme koji su odvojeni tim iskustvima kada kraj ne simbolizuju, nego da isprati svoje delo, svoje filmsko delo i svoj život gotovo u jednom zubu. Ima još jedno slično koje je, da kažemo, opao svoju smrt. Jedan drugačija provenjencija, sad pitaju koja je provenjencija veliki, jeli muzičar koji je umro kad beše pre dve godine, tako, David Bowie, dakle, koji je poslije albumom de facto opevao sopstvenu u smrti, ali album je pustio posle smrti, tako je pisao opus. Tako da to je zanimljivo, da je potreba umetnika da ne samo proslavi sebe, nego neki način svoju existenciju, da kažemo ličnu, spoji, dakle, sa onim čim bi se bavio, i da u tome sam tim da taj životni smisla, da upiši svoju krv u to što radi.
Očigledno je iz izlaganja profesora doktora Vladimira Kolarića da i film posjeduje težnju da uzvede čovjeka na uzvišenje sa kog može bolje sagledati stvarnost i sebe samog ili bar ugledati putokaze koji će ga uzbuditi dovoljno da zakorači u neizvesno da bi tragao za tajnom postojanja. I film i liturgija pritom povremeno koriste vrlo slična sredstva da bi njihova suština i cilj bili što autentičnije dočarani i da bi u čoveku probudili upravo potrebu za podvigom ka tajanstvenom, neizrecivom, čežnju za dodirivanjem nedohvatljivog, volju za razotkrivanjem duboko skrivenog. Bilo bi to sve za ovo prvo inicijalno izdanje emisije Hristos u srpskoj kinematografiji. Svake naredne sedmice u isto vreme vodimo vas kroz priču o figuri Hristosa i uticaju hrišćanske kulture na srpski film i srpsku kinematografiju. Do sledećeg izdanja, ostajte nam s Bogom.